Вако Штолев е една изключително любопитна личност в нашия съвременен живот. Ако говорим какви мисионери трябва да имаме, то да имаме той е този мисионер. Някои думи за неговата биография искам да кажа. Тази година той вече направи юбилей от 90 години. 46-та година той се е изключен от Софийския университет, учи право и оттук започва неговия труден живот през времето, като след това е библиотекар и през тези години има възможност да натрупа много знание и да се захване с чужди езици. Той говори английски, френски, немски език в резултат на самообразованието и през 90-та година си спомня много добре, когато младия Йордан Епитропов по среща и така и по настояние с неговия баща, много добър мой приятел и мой колега, мой учител, духовен учител, дойде в гимназията и каза, тогава аз бях директор на гимназията и стана дума, че една много интересна личност мога да поканя да бъде гост в нашия град. За първи път, може би това е било и първото пътуване на Вако Штолев в град Добрич, се видяхме с него, това беше за първи учебен ден, за 15 септември. И аз си спомням тогава с група ученици, когато си спомням, това беше периода на навлизането вече на първите секти, на целия ужас, на цялото изпитание върху българската църква и така нататък. И тогава Вако Штолев заговори с един много благ, християнски, като че ли извираш някъде от дълбините на мъдростта глас. Неговия глас е с едни разкошни модулации, който те пренася в небесни светове. И след години вече започна това непрекъснато гостуване в град Добрич. Имах възможност през времето да бъда на много от неговите срещи на тази поредица, която и към всички негови беседи излизаха в списание Нур. Оттам нататък Вако Штолев започна да чете лекции в Пловдивския университет и в Софийския университет. Като той се наложи, пак искам да кажа, като един истински духовен емисар. И така че тук като говорим безспорно за това, което прави Вако Штолев и тъй като ще заговоря за тази книга, която е много хубава, разкошна книга за духовните дарове на България, той се спира върху една поредица от въпроси, каква трябва да бъде нашата гордост. Кои са корените? Кои са дълбините? И в книгата четем. Първият проблем, това са тракийската митология, митовете, какво представляват те и защо. Тъй като траките създават първата книга, сега много интересно, ако другите народи имат книга за земята, траките налагат първата книга, книгата на небето. И ние сме единствените, които безспорно носим нещо свято, една отвореност, нещо ефирно, нещо към небесто, към безкрая. Другия проблем, на който той се спира, това е славянската митология. Представя великолепно какво представляват славяните с за разлика от траките, за разлика от прабългарите. Те са една общност, която е много по-спокойна. Тя няма съзнание за държава и държавност, няма в нея усещане за ред, за дисциплина, а напротив, ние от тях носим родовото начало. Другият проблем, това е проблемът за тангранизма. Безспорно с прабългарите, които носят и които идват тук с бог Тангра. Бог Тангра, който за разлика от всички други богове, той вижда, чува, той е навсякъде, той е светлината, той е пътя и същевременно той е величието. Някой ще каже, ебе, стига сте с попски неща. Напротив, това е велика книга за България. Още повече, знаем и много поколения, нали, примерно да кажем и моето поколение, и след това много от поколенията, които бяхме лишени от тази възможност. Примерно да кажем да прочетем Стар Завет, Нов Завет, някой да ни поговори на тези теми. Но и сегашното поколение, които и сега са в училище, ами това е вече въпрос на самообразование. Примерно да кажем, тук се спира великолепно на другия важен въпрос, Златния век. Но хайде ми какъв е този Златен век. Става просто, това е Златен век на духа. Не говорим за материалното. Това е Златния век. Да, имаме в случая в Плиска и Преслав, имаме големите постижения на архитектурата. Така е. Но не това е смисъла. А тук става просто за сборниците. За сборниците, които са. За преводната литература. За подготовката за едно развитие, за една гордост на българина. Откровено казвам, тази книга я четох с толкова топлина и светлина, с толкова красота, а да не говорим за неговия стил. Неговата реч, неговото слово е пишно слово. Слово, в което има и метафора, има и образ, още повече има драматизъм, трагизъм на героите. Книгата на Аваков Щолев. Тя е написана с много гордост. Много гордост. Че ние сме едни от малкото на Земята с най-древната цивилизация, но второто, което оставаме въпреки всички кризи. Няма нищо страшно. Българин е преживял толкова много кризи, тук понеже имаме специална темата за робството. Значи в робството ние не загубваме най-важните ценности, а именно вярата, оттам нататък писмеността, книжината. Ние знаем им устоите. Няма страшно. Така че въпросът е сега просто малко тези хора, политиците, от време на време така да имат и такива срещи. Да имат такива срещи. Няма нищо страшно. Значи има съветници. Ето и Ваго Щолев е един такъв съветник, който ще бъде великолепен с цялата си мъдрост, която е един 90 годишен достолепен старец, който е безспорно младеж на духа. Това са моите размисли по книгата на Ваго Щолев.